азаттык радиосунун азат хабарныкы.com чиледе Түркмөнстанды питикли бийлик сайттары hiç kil бөктөнсүз кирип билмөө үчүн Сайфон 3 прокси улгомундан пайдаланып билерсиңиз. Прокси улгомуну psiphon3.com веб сайтынан индирип, аны компьютериңизге жада смартфонуңузга курнап билерсиңиз. Сайфон 3 прокси улгомуну дубамлы тазалайнер. Сол себепле аны psiphon3.com веб сайтынан тазалап турмагы унутма.
Geplier Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Koronavirus pandemiýasy medisina hyzmatlarynyň hilini gerwetleşdirdi we Türkmenistanda ýylatyň saglygyny bejermek mümkinçiligini çäklendirdi. Koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik ýurtda hassahanalarda häzir adam köp, dermanlar ýeterlikde, saglyk işgärleri ýetmezçilik edýär we enjamlar bejerilmeýär. Häkimetler tarapyndan ýylatyň hereketine çäklendirme girilenden soň agyr hassalar köpüsi şol sanda onkologiya keselli hastalar yurdun beylik yerlerinde yerleşen lukmançılık idaralarına varıp bilmeyenliği sebepli zerur medisina kömögünü almaktan mahrum bolyarlar. Bu arada adatlığın Türkmenistan'daki havarçıları yurt içinden gurrun veriyarlar. Kadrik vaqt Aşgabatyň ýaşajylary rak keselleri bejermek üçin zerur radiasiýa terapiýasy üçin ýurdun günbatar tebetine Balkanabat şäherine gitmeli bolýarlar. Radiasiýa bejeriş enjamy Türkmenistanyň paýtagtyndaky onkologiki keselhanasynda işlemeýär Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, mundan özel gurallaryň dozimetr ýaly zerur enjamlarynyň näzarlygy sebäpli hatdalar paýtagtyň Mary şäherine gitmäge mejbur bolupdyr. Indi Maryda hem enjamlar işlemäýär. Şerilikte hastalar Balkanabat şehrine gitmeli bolyarlar. Häzirki wagtda ýurdun içinde tiýahat etmek üçin saglyk resmi namalaryň şeýle hem käbir sebeplerde ýörite komissiýa tarapyndan berilýän ýörite ruhsat hatyny almak talaby ýaly bir çäklendirmeler hala agyr hastalaryň durmuşyny hatym kynlaşdyrdy. Tebetlerin arasındaki hereket çäklendirmeleri şöylün Mart ayında girdildi ve 2021 yılın 1. yanvarına çenli uzaldıldı. Şeylekin çäklendirmeler regionların arasında otluların, avtobusların ve taksilerin hareketlerini besetti ve hovagat navının adalmağına getirdi. Bellesek, bundan önkü yıllarda velayetlerin hastahanaları rak kesellerinin becergisi çin hastaları paytaxtı iberyerdi. Azatlık Radyo Aşgabatyň onkologiýa keselhanasından şuň maglumaty alyp bilmedi, öňki gezek telefonumyza jogap beren klinikanyň informasiýa bölüminiň işgäri hastalaryň köpdigini kabul edilmek üçin nowata durmalydygyny, saglyk ýatyşlandyryş şahadatnamasynyň hökman bolmalydygyny hem hyzmatlaryň tölegüniň möçberini lukmanyň ketgitleýändigini aýdypdy. Azatlyň habarçylary Aşgabatyň onkologiýa merkezindäki tehniki kemçilikler şol sanda gyşda ýyladyşyň tomusda sowadyjylaryň işlemeýändigi barada habar berdi. Paýtagtyň Arçabil şaýolunda ýerleşen onkologiýa merkeziniň binasy 2009-njy ýylda 45 million dollara guruldy. Ýurtda bejerli saglyk ýatyşlandyryş polisiniň esasynda amalaşdyrylýar. Ýöne käbir hyzmatlar goşmaça tölenýär. Azatlyň habarçysynyň aýtmagyna görä, medisina hyzmatlarynyň we dermanlaryň aşy gymmatlygy sebäpli hastalaryň hemmesi bejerip alyp bilmeýärler. Bu ýagdaýda köp adam zerur medisina kömegi bolmazdan öýlerinde ýogalýar. Türkmenistan'da keselçiligin resmi statistikası yok. Birleşen Milletler Guramasının İktisadi ve Sosyal Meseleleri Ministerliği tarafından hödürlenen Türkmenistan oyuncu meyletin milli hasavatta olsa, yürek damar kesellerinden son onkologiya kesellerinin Türkmenistan'da ilatın arasında ölüme esası sebep bulup duruyanlığı aydılar. Hasavatta bellenip geçilşi ali erkeklerin arasında traheye, bronh ve öykün, aşkazın, bağır organlarının ve öt yollarının rak keseli ayarlarda göğüs ve yatkı rak keselleri has köp duş geliyar. Azatlığın havarçılarının ve beylikli kararsız metboğut çeşmelerinin malumatlarını öyle son kaylarda Türkmenistan'daki hastahanalar hastaları kabul etmektedir. Mögüni düýüp köter adaldy we planlaşdyrylan operasiýalary ýatyrýar. Ýurdun saglyk edaralaryna COVID-19 alamatly nätaglaryň sany köpelýär. Häkimetler koronavirusyň ýurtda düýüpden ýok dogany arka adatlyň habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleri Türkmenistanyň saglyk edaralarynda her gün onlarça lukmanyň COVID-19 bilen keselleýändigini habar berýärler. Mekteplerde keselleýändir hem köpeldi. Aşgabatda atalaryň köpüsi çağalaryny öýlerinde galdyrmagy makul bilýärler. Käbir mekteplerde Başlangıç klasların okuçularına mektebe günahşıdan barmak maslahat berilyar. Bu arada Aşgabattaki habarçyymyz 11-nji dekabrda gurrun berdi. Türkmen yolbaşçylary yurtta COVID-19 hadisasynyň hasaba alınmanlygyny aýdyp toy bayramçylyklary ýatyrdy. Hereket adatlygyny çäklendirdi we ýylatyň ähli yerlerde maska giymegini talap etdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. 12-nji dekabrda Türkmenistan beýtaraplyk bayramyny belleýär. Finçiler beýtaraplygyň türkmen görnüşini soragy tutýar. Türkmen hökümeti bu ýyl ýurdun beýtaraplyk hukuk derejesini aýratyn üns çekdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2020-nji ýyly Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýyly atlandyrdy. Aşgabat beýtaraplygyň 25-nji ýyl dönümi münasibetli ýurtda şenbe günü geçiriljek halkara beýtaraplyk konferensiýasyna taýýarlyk gördi. Onun üçün yürüyte web-sayt dörüttü. Qoloydu Prezident Berdimuhammedow'un adından Türkmenistan beytaraplığın mekanatlı təvə kitab çapdan çıxdı. Yurdun Merkezi Bankı beytaraplığın 25-nji yıl dönüm münasibetli yürüyte yadigarlık pullarını çıkardı. 1-nji dekabrda paytaxt Aşgabatda beytaraplığa bağışlanıp halkara serigi geçirildi. Yurdun devlet edaralarına şolsanlı yokarı hucaylarına ve hükümet gödövçülüğündeki cemiyetçilik kuramalarına beytaraplığa bağışlanıp ılmamalı masalatlar ilgiderli geçirildi. Aşary ýurtlardaky türkmen wekilxanalary hem bu gurda maslahatlary we media forumlaryny gurady. Häkimetler ýylyň dowamyny yerli önümleriň daşyny beýtaraplygyň 25 ýyllygyny nişanynyň ýelmenmegini, edara kärxanalardan beýtaraplyk plakatlaryny satyn almagy talap etdi. Garaz bu ýyl pandemiýanyň hem de ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda türkmen hökümeti beýtaraplyk bayramyna uludan taýýarlyk gördi. Beýtaraplyk derejesi türkmen halkynyň bagtyar, parahat, awadan we Asuda durmuşunu üpçün etdi deyip tıdıha yazyar. Beytaraplık haysi yolları bilen Türkmen halkının bağıtıyar, parahat, avadan ve asuda durmuşunu üpçün etdi. Azatlyk radiosu 11-nji dekabrda bu soragy Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň lektori, Merkez Aziýa boýunça bilermen Luka Ançeskiden sorady. Beýtaraplyk näme diýip azatlyk bilermene ýüzlendi. Ol adaty türkmeni näme gazandyrdy? Hiç zat diýip bilermen jogap berdi. Onuň hiç zat höýdürlemeýändigi barada inni bizde 25 ýyllyk subutnamy bar diýip bilermen ýetdi.
It gives them nothing. And we now have 25 years of evidence about the fact that it actually does not offer nothing.
Ol Türkmenistan'ın beytaraplık hukuk derecesini kazanan ilkinci günlerinden başlayıp Türkmen rejiminin onu vaqt edişi, propaganda edişi varada gurrun verdi. Hükümet halka beytaraplığı, avadançılığı, asudolığı ve parahatçılığı varyan yol hükmününe düşündürdü.
They were saying that neutrality would bring peace.
Olar beytaraplığın parahatçılık getirecektiğini, avadançılık getirecektiğini, sebebi eger desen beytarap bolsan başka yurtların seni basıp almacaktığını aydiyardılar deyip bilermen gurrun verdi. Bu noktayı nazardan ol hükümet için altın asırın bir bölüğü deyip Ançeski aýtdy.
You was that Altınasir had to do with neutrality as well.
Ýöne soňu bilen bilermeniň ynanjyna görä türkmen rejimi beýtaraplyk hukuk derejesini ýurdu halkara jemgyýetçiliginden üzgünleşdirmek üçin ulanýy. Has soň daşardan üzgünleşmek siýasaty rejimi gormagyň guralyny urildi.
But the reality is that both niyads of Stenberg and Muhammedov now they've interpreted neutrality as isolation.
Haqiqat yüzünü Niyazov'da berdi Muhammedov'da beytaraplığı izolyasiya hükmünü düşünü. Bu resmi taydan oňun beytaraplığı atlandırılýar. Ýöne beytaraplığın oňun tarafı ýitirim boldy. Bu izolyasiya urildi. Global jemgyýetçilikden izolýerlenmek, global ykdysady gatnaşyklardan izolýerlenmek, global we regional köp taraplylykdan izolýerlenmek. Çeýlelik bilen bu Türkmenistany post-sowet giňişliginde we Aziýada bolup geçýän wakalardan çetde saklamagyň guralyny urildi diýip bilermen aýtdy. We soňu bilen beýtaraplygyň rejimi gormagyň guralyny öwrülendigini düşündürdi.
Not very much the people. but the government, the regime.
Onun sözlerine göre Türkmenistan ençeme halkarı kurumları ağdalıktan bitaraplık hukuk derecesine salgılanıp çette duruyor. Birleşen Milletler Kurumasının Baş Assambleyası 1995 yılda Türkmenistan'ı bitarap devlet hükmünü ikrar etti. 2017 yılda BMG Türkmenistan'ın tekliği bilen 12. dekabrı halkarı bitaraplık günü ilan etti. Türkmenistan 1995 yılın 27. dekabrına Türkmenistan'ın bitaraplığı hakkında konstitüsyon kanun kabul etti. Ve bunun bilen özünün bitaraplık hukuk derecesini yurdun baş kanununa berkitti. Lukan Çeski Türkmenistan'ın bitaraplık siyaseti barada kitap yazdı. Ol Türkmen bitaraplığını ürünün olma iş bilen alımlık derecesini korudu. Çeski Türkmenistan'ın daşarı siyaseti, onun bitaraplık ve Türkmen rejiminin putolandırılmağı adlı kitabın avtarıdır. Ol Azatlık Radyosu'na veren intervyusunda Türkmen bitaraplığının esası arhitektörünün dörödücüsünün Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Safar Murat Niyazov'tunu, Kurbanlı Berdimuhammedov'un dine Niyazov'un bitaraplık yolunu devam ettirenliğini, 2-10 yıldan kovrak vaat ver yurdun daşarı siyasetinin durnuklu saklanıp galyanlığını gurrun verdi. Ol yurt yolbaşlarının doğal avtoritar daşarı siyaseti alıp bariyanlığını, hükümetin bitaraplığı bu kulüp halkara borçnamalardan kaçyanlığını aitti.
It's a completely authoritarian foreign policy system. But neutrality gives Turkmenistan an easy way out of any kind of international commitment.
Türkmen hükümeti ve devlet medya serişteleri yurdun bitaraplık siyasetini taşarı siyasatta kazanılan ulu yeniş ve üstünlük hükmüne vaqz ediyar. Yeni sinçlara göre 2020 Türkmenistan bitaraplığı mekanı yılı yurtta en ağır yılların biri oldu.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gipleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonumunda söz bilen men Sehra. Tutuş dünyada koronavirüs pandemiyasının devam ediyen vaktinde Mari vilayetinin hastahanalarına Türkmenistan'da öndürülen maskalar paylandı. Sağlık işyerleri bu maskaların hiilinin pesliğinden şikayet ediyen mahalı şol maskaların ulanılandığına ya da ulanılmayandığına gözökçülük edecek tədi komisiya dörüdüldü. Bu yağdayların cikmecikleri bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 9. dekabrda Mardan haber verdi. Şöpte Mari'nin hastahanalarına Türkmenistan'ın tekstil kerhanalar tarafından öndürülen maskalar paylanından sonra sağlık işyerlerinin ketelhanalarda bu maskaları takınmak talep edilip başlandı. Yönü işyerler onun hiilinin yaramadığını aydıp şol sebepten goro derecesinin hem pesliğinden şikayet ediyerler. Daşarı yurttan gelen maskalar ile deneştirenin de bu maskaların hiili pes, has, yuka, rezinleri kelte, kulonga dakanın da kulonga ağır diyar. Üstesine de çalt üzülüyer. Adamların burnundan aşağı yüzünü doğru yapmayar deyip Marlı sağlık işyerlerinin biri anonimlik şartında haberçimize gurrun verdi. Maskalar hastahanalara paylanandan sonra haberçinin tasdiklamağına göre yürüte bağırlığı komisyası dörüdüldü. Bu komisya hastahanalara aylanıp sağlık işyerlerinin maskaları dakınyandığına ya da dakınmayandığına göz ölçülük ediyar. Nemçin dine Türkmen maskalarını dakınmalıdığımızı düşündürmeyerler. Dine şuları dakmalıdığımızı aydiyarlar. Komisya sebeple medisine işyerleri iki maska takınmalı bolyarlar. Olur Türkmen maskalarının aşağından daşarı yurtlarda öndürülen maskaları satın alıp dakyarlar deyip Marlı sağlık işyeri sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'da öndürülen maskaların sağlık işyerleri tarafından ulanılandığına gözökçülük edilen mahalı haberçinin sözlerine göre medisine ulgumundaki korrupsiya üstten düşürülüyor. Devlet tarafından hastahanalara iyi verilen dürlü hilli dermanlar, maskalar, antiseptikler, dermanlar manhanalar hastahanalara ya da nesaglara satılıyor. Hakikatte bu hastahana işgärler tarafından nesagların becergisinde ulanılmalı. Komissiya muğa gözökçülük etmeyer deyip sağlık işgäri habarçıyımı da gurrun berdi. Adatlık radyosunun baydılanlar varı da Mari'nin hakimliğinden ve sağlık bölümünden Şeyledi Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinden komentari almak inançlıkları netice vermedi. Şeyledi redakçı hederlikçe bu maskaların suratlarını hem alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri yurtta virüsün hatabı alınmandığını tekrarlap geliyorlar. Muharramazdan olur odol girdilen çeklendirmelerin mühletini 2021 yılın 1. yanvarına çenli uzoldup maska rejimine gözökçülüğü iyidiklerle güçlendiriyorlar. Bu aralıkta haberçi son günlerde yurtta pandemiyanın yitileşmeyi bilen aşabattaki hastahanaların velayetten bariyan nesagları kavul etmeyi besedendiğini haber veriyor. Onun sözlerine göre hatta nesagların ellerinde hastahanalara yürüte yollanmalar bar olsa da paytaltın ketelhanaları hastaları iyilerine iyi veriyorlar. Bu maglumatlar Türkmenistan'ın dürlü kuncaklarında barha köp adamın koronavirüs alamatları bilen hastahanalara yüz tutmağı neticesinde ençemek ketelhananın nesagların akımına döz gelip bilmeyen teyde hastaları kavul etmeyi besedendiği barada haberlerin gelip koşayan mahalına kabat geldi.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü eplesimizi devam ettiriyoruz. Balkan vilayetinin itiraptır şehirlerinin kommunal huzurluk kulluklarının yüzlerce işgari avada siyahatçılık zorluğunda arası çırgı işlerini geçirme üçün yatımlık iş taparına uğradılar. Prezident noyabrın ayağında Balkan avada tapar edinde avadanın üstündün hem geçip bu tevitteki yağdayları tanhid ediptir. Bunun izi bilen kommunal huzurluk kulluğunun işgarileri seyrede belliki büccetçiler giyin gerimli arası çırgı işlerine çekildi. Prezidentin yanvardan ön hem avada gelmeğine karasılar. Sol sebeple arasıçılık güçlü depinde alınıp barılar deyip adlandırılmasızlığını soran Balkan resmilerin biri Adatlık'ın haberçisine gurrun verdi. Yatlatık Türkmen hakimiyetleri may ayında koronavirüs aladıları bilen bağlı Kaspi'de suvu düşmeyi qadağan edipti. Mundan sonra avada din salısı doğruluğunda mümkün kovrak rayet ağlava mihmanhanaların işgarları iyisini yitiripti. İşgarlar vizipilerinden bosudulandan sonra mihmanhanaların tüvürüklerinde hasıl otlar peyda oldu. Zirde bildipilleri emele geldi deyip avazadaki yağdayları bilen tanısan rahatların biri havarçıyımıza yağdayları suratlandırdı. May ayında avazanın yelken yahtı klubu 300, kongresler merkezi 100 oğuloy, avaza sevda merkezi 200 tüvürüy, tolkun yahtı klubu 200, serdar, berkarar, hazır, gemi, vatançı, hazine ve velayet mihmanhanalarının her biri 50-100 ağırlığında işgari isimdir mosudupti. Sol pırtat oların neyem sebepten işten çıkarlandığı varada mihmanhanı ritmeler tarafından düşündürüs berilmedi. Şeyle de işsiz kalan rahatları hiçbir mali kümöge hüdürlenmedi. Avada girdilen çeklendirmeler mihmanhanalar pudoğu bilen birlikte sebetin beylik ulğumlarına hem öz oğaysız təsirini yetirdi. İçerki turizmin toktumağı Türkmen Vası şehrinin ilatına hem yaramaz təsir etirdi. Şehrin devlet taksilerinin 70%'dan qovraq sürücüsü işinden bosudildi. Alıcıların yokluğu sebeple ençimi sevda merkezi ziyanı uçrap yapılmağı mecbur oldu. Hazır dinin tövürüğünü kim koloylusu, onu 500 manat müsvüründe cereyime yazılar deyip Türkmen Vasılı yasayıcıların biri haberçiyemize gurrun verdi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar, Şeyledi Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un avaza mümkün taparı boyunca Balkan vilayet hakimliğinden komentari almak başartmadı. Qalibertede tonkunlar balqında büdjetçiler abadadaki artıçılık işleri bilen birlikte ekin meydanlarında hem suundur yığmağa mezbur edilerler. Vilayetin Türkmen vasi balqına abad bereket etraplarında yığınaklar eserilip ekin meydanına özü gidip bilmeyen işçilerden öz yerine bir adım uğratmak ya da 10 gün için 300 manat mesuründe degisli yolbasıları pul tavsırmak talep edildi. Deyip yerli işgarların biri havarçimize gurrun verdi. Adatlık Mar vilayetinde hem rahatların mezburu suundur yığım işlerine çekilendiği varada izidirli mağlumat verip geliyer. Türkmenistan'da paxta suundur yığımı bilen birlikte bağ ekmek ve eklen bağları idare etmek, pilleçilik yalı atılında düşüvünti hataplanyan işler hem bir eyyam dursunu mezburu dəhmeti övrüldü deyip tinçilere aydarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonumunda sizi bilen men Sehra. Türkmenistan'ın bankamatlarında devam eden yeti nalt yetmezçiliğinin arasında ilatın öz zähmet haklarını naltlaştırmak bilen bağlı kıyınçılıkları gün sayın köpölmese azalmayar. Levap vilayetinin Türkmenabat şehrinde havanın temperaturası gecelerine -7 gradusa çenli yetiyen şu günlerde adamlar şolsanda yaş çağlı eneler bank kartlarına kıpırlarını naltlaştırmak için bankamatların önünde gecede novata duruyorlar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 10. dekabrda Türkmenabat'tan haber verdi. Hazırkı vaqtda Türkmenabatlılar haberçimizin tasdiqlamagyna görä bankomat doldurucuların iş rejesini yatdan bilýärler. Şol sebäple olar irden saat 7'de pul salınýan bankomatların öňünde gijede nowat durup başlaýarlar. Adyny nowat depterçesine ýazdyrýan adamlaryň sany müňden geçýär. Olaryň arasında ýaş çağaly eneler, ýaşullar we orta ýaşly adamlar bar. Adamlar nowatyny ýitirmejek bolup giýjesi bilen bankomatlaryň goloýunda köçede garaşýarlar. Howa sowuk ýöne pulsuzlyk adamlary aýazly giýjede nowata durmaga mejbur edýär. Muňa garamazdan bankomatlardan her gün diňe 150-200 çemese adam pulyny atlaşdyryp bilýär. Soňra pul gutaryar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Türkmenabatly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlaryň pulyny atlaşdyrmak üçin aýazly giýjede ençeme sagat atlap köçede qaraşmağı olorun arasında soğuklama keteline yolu uyanların hem köpölmeğine getiriyer. Qal verse de novatu duruyanların arasında yaş çağası bilen geliyen gelinler hem bar. Çağaların yılı geyimli dığına qaramazdan havarçimizin aydışına uğra giyeceğinin ortalarında olorun üşep enelerinin kucağına giyriyen dığını görse olyar. Ece öyü gideyel deyip soğukta ecesine yalvarayan çağalara nefsin ağırıyar deyip Türkmenavatlı yaşayıcı şayat bolun yağdayını habarçymyza gurrun berdi. Munun bilen bir wagtda Türkmenabadyň häkimetleri habarçymyzyň aýtmagyna görä bankomatlaryň sanyny hem ýetirli kemeldiýärler. Bader merkezlerindäki käbir bankomatlar bolsa şäheriň çetiräginde yerleşýän banklaryň howullaryna geçirilýär. Bu häkimetleriň bankomatlaryň öňündäki uly nowatlary gidlemek tagallalarynyň ýene bir görnüşi diýip başga bir Türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistan'da indi 4 yıla kolay vaqt veri iqtisadi kıyınçılıklar devam ediyen mahalle yurdun bankomatlarında nalt yetmeçilik ve munun bilen bağlı oların önünde adamların ulu novatları saklanıp kalyar. Kete novatlarda dava cenceller, adamların şiketlenme bilen bağlı yağdaylar hem yüze çıkyar. 13. noyabrda Türkmenabadın gök bağlarındaki bankomat novatlarında dören uruş davada bir neçe ayağın şiketlenendiğini ve oların levabın köp uğurlu hastahanasına alınıp gidilendiğine haberçimiz gurrun berdi. Bu haberlerin fonunda Türkmen hakimiyetleri bankomatların önündeki novatları tertipleştirmek maksadı bilen kevir tazi düzgünleri hem kavul ediyerler. Oktyabr ayında Marı'daki Türkmen bankları bankomatların önünde novatı durmak için talon almak düzgününü girizdiler. Yönü novatı durup talon alan adamların hem sanovda adlarının yoktu ya da beylik bahanalar sebeple köplenç pullarını nahtlaştırıp bilmeyen yıllarına kaydiyandığı hem haberçimiz xabar verildi. Türkmen hakimiyetleri iqtisadi qiyinçilikleri açıçan boyun almayar. Yurdun mediyası hem bunun bilen bağlı ilatın yüzeyi dolayan kösönçlükler barada gurrun qozgamayar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen xabarlar günnelüğimiziň şuňky saýyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.